بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، ألف بين قلوبنا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 24 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung der Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten des Herzens. Und wir sind angekommen beim 24. Vortrag, und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وقبل أن نواصل ما بدأنا، أنبه بإذن الله الدرس سيكون عقب صلاة المغرب نظرا لتغير التوقيت، فيكون الدرس في مدينة دلينجين بعد المغرب، وفي مدينة ميرسش بعد العشاء إن شاء الله تعالى، حتى يعلم الحاضر الغائب بإذن الله. بارك الله فيك، الله يرضى عليكم، وسامحونا إن كان التنبيه لم يصلكم وانتظرتمونا قبيل المغرب، أرجو المسامحة. نعم، جزاكم الله خير، صلى الله تعالى أن يكون هذا الوقت في ميزان حسناتكم. آمين، الله يرضى عليكم. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، وقد وقفنا وما زلنا أمام أعمال القلوب، بينا أهمية الحديث عن هذا الموضوع، فعمل القلب هو الأصل، وإذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فالقلب هو الأصل، وبينا أن الطريق إلى الله عز وجل لا تقطع بالأقدام، إنما تقطع بالقلوب. قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال أتى الله بقدميه، أو أتى الله ساعيا، أو أتى الله ماشيا، أبدا. قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى الطريق يا طريق قلب، كيف تصل للرب؟ عن طريق القلب. ولذا قال في موضع آخر: وجاء بقلب منيب. الله، منيب، جاي راجع. هكذا من هنا بينا أهمية الحديث عن أعمال القلب وضرورة الاهتمام بأعمال القلوب، لأن الكثيرين منا قد يهتم بأعمال الجوارح ويغفل عن عمل القلب. ممكن أحسن عملي، أقوم بأركانه الظاهرة وواجباته وسننه، لكن ما اهتممت بقضية الإخلاص أو قضية النية والإرادة، ودي قضية خطيرة قوي، مع أن النية هي الأصل، الإرادة هي الأصل، القلب هو الأصل. من أجل ذلك بدأنا الحديث عن أول عمل من أعمال القلب، والذي هو بعنوان الإخلاص. بينا فيما مضى منزلة الإخلاص والنصوص الواردة فيه، ثم بدأنا الحديث عن تطبيقات الإخلاص، وكان من آخر التطبيقات التي ما زلنا نقف أمامها الإخلاص في الخروج إلى المساجد. الإخلاص في الخروج إلى المساجد، فذكرنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم والذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الدرس الماضي بدأنا نقف أمام صلاة الجماعة وأهميتها وحكمها بالنسبة للرجال، ثم عرجنا على بعض الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم.
Geschwister im Islam, zuallererst möchten wir uns natürlich entschuldigen. Es gab da ein Missverständnis, was die Zeit angeht. Der Dars beginnt nach dem Maghrib-Gebet. Vielleicht ist diese Info nicht an euch herangetragen worden, aber der Dars beginnt nach dem Maghrib-Gebet und nach dem Isha-Gebet sind wir in Merzig. Das heißt, in Zukunft immer nach dem Maghrib-Gebet sind wir hier in Dillingen, inshallah. Liebe Geschwister, Thema ist nach wie vor die Taten des Herzens. Wir haben gesagt, dass die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wenn das Herz gut ist, dass dann alles andere gut ist. Ja, wahrlich, im Körper gibt es einen Fleischklumpen, wenn dieses gut ist, dann ist alles andere gut, und wenn dieses schlecht ist, dann ist alles weitere schlecht. Wahrlich ist es das Herz. Und genauso verhält es sich mit der Aufrichtigkeit. Wenn die Aufrichtigkeit vorhanden ist, wenn sie gut ist, sind die Taten gut. Und wenn die Aufrichtigkeit nicht vorhanden ist, sind die Taten ebenfalls sinnlos. Dass die Wichtigkeit des gesunden Herzens, liebe Geschwister, weil viele heutzutage verrichten Taten, die man nur offenkundig sieht. Ja, offenkundige Taten, offenkundiges Aussehen und so weiter und so fort. Und die wenigsten haben eine Sorge oder tragen eine Sorge, was die Tat des Herzens angeht. Was die Tat des Herzens angeht, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, über den jüngsten Tag, an einem Tag, an dem weder das Vermögen nutzt, noch die Nachkommenschaft, außer derjenige, der mit einem gesunden, mit einem reinen Herzen zu Allah kommt. Ja, da sieht man, dass das Nützliche ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier die Aussage, außer demjenigen, der mit einem gesunden Herz zu Allah kommt. Obwohl eigentlich, wenn man gehen möchte, geht man eigentlich auf den Füßen. Aber der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala wird mit dem Herzen bestritten und nicht mit den Füßen, basierend darauf, dass der Muslim Taten verrichtet, welche mit dem Herzen gemacht werden. Taten, Herzen, und diese dann den Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Wir haben über die Aufrichtigkeit in verschiedensten Formen geredet. Wir haben zu guter Letzt über die Aufrichtigkeit gesprochen, was das Rausgehen in die Moschee bedeutet, basierend darauf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Aussage, wahrlich, das Gemeinschaftsgebet eines Mannes ist um ein 25-faches besser als das zu Hause oder in den Märkten. Und derjenige, welcher das Gebetswaschung richtig vollzieht und dann rausgeht in die Moschee und er geht nur raus mit diesem Ziel, dem wird mit jedem Schritt seine Sünden vergeben und er wird an Taten hervorgehoben bzw. an Stufen gehoben bei Allah subhanahu wa ta'ala bis zum Ende des Hadithes. Und heute, bin in der Ta'ala, letzte Woche haben wir schon grob über diesen Hadith gesprochen. Und heute werden wir da machen, weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben.
Wir wasilu sharh hadith al-Nabi alayhi salatu wa taslim. Salatu al-Rajul fi al-Jama'a tudha'af ala salati fi bayti wa fi suki 25 dha'fa. Wabayana anna hunaka ruwaya 27 dha'fa. Wadhalik, yani, ihi al-sabab lihada al-tadha'if? أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. توضأ فأحسن الوضوء. دي قضية مهمة أوي. لأن إحسان الوضوء من ضمن العبادات التي تمحى بها الخطايا وترفع بها الدرجات. في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أو كما أخبر النبي، يعني شبه هذه الأعمال بالمرابط في سبيل الله كحال المجاهد. لأن أنت هنا في جهاد، على جهاد للنفس، لما بتصبغ الوضوء رغم شدة البرد أحيانا، ورغم أنواع الكسل اللي ممكن يعانيها الإنسان أحيانا، ورغم التعب، وتيجي حضرتك تهتم بالوضوء فأنت تجاهد النفس. كذلك عندما تأتي للمسجد رغم تعبك ورغم مسؤولياتك الخارجية، فده اسمه جهاد للنفس، فكأنك تجاهد في سبيل الله، تجاهد نفسك. فالنبي علمنا كده أن الإنسان لازم يحسن الوضوء، لأن بعض الناس لا يهتم بقضية الوضوء. تجد مثلا بعضهم وبيتوضع عمال يضحك ويهرج، وممكن ده يكلمه ويقول له نكتة، وبيتوضع عادي جدا ولا على باله خلاص، ويتكلم وينادي على فلان ويكلم فلان، وده يسلم وده يرد السلام. مشكلة خطيرة جدا يا إخوة الله، يعني قل من يهتم بالوضوء. رضي الله عن علي بن أبي طالب كان إذا ذهب للوضوء اصفر وجهه وانتقع لونه يضطرب، فسئل في ذلك لماذا يعني نرى وجهك مصفرا عند الوضوء، قال لأنني قادم على أمانة عرضها الله عز وجل على السماوات والجبال والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملناها نحن، وحملناها نحن، لأن الصلاة دي أمانة، هي الصلاة من الأمانة اللي ربنا كلف بها الإنسان. فهو رايح يتوضى له حال مع ربنا عز وجل خشية. وغيره سئل لماذا تتغير عند الوضوء، قال أتدرون بين يدي من سأقوم، ده أنا هقف بين يدي العظيم. يبقى لازم أهتم بقضية الوضوء، لازم أهتم بإسباغ الوضوء. النبي قال ويل للأعقاب من النار. الأعقاب اللي هي إيه؟ هذه اليد، شوف المرفق ده اسمه العقب، اللي بيسميه البعض الكوع وهو خطأ. الكوع مش دائخ، الكوع اللي هو العظم اللي بيالي الكف على طول، ده اسمه الكوع، يعني العظمة اللي هي شايف انت الكف كده خمس أصابع، الصباع الصغير خلص، ده اسمه الخنصر. نعم اسمه الخنصر. الخنصر ده في مؤخرتي كده، اطلع فوق عند الرزغ في عظمة، هي دي الكوع. خلاص كده، العظمة المقابلة لها اللي هي تحت الإبهام من الجهة الأخرى دي اسمها الكرسوع. يبقى البوع ده الكوع وده الكرسوع. اما فين البوع؟ البوع في عظمة الصابع الأكبر في القدم. انا عندي في القدم في صباع كبير زي الإبهام ده في اليد، كبير ده، فوق منه على طول فوقه كده في عظمة، دي اسمها البوع. عشان كده لما تقرأ في كلام الفقهاء يقول لك عن أهل الجهل لا يعرف كوعه من بوعه، ويتكلم في دين الله. نعم، لا يعرف فين الكوع ولا فين البوع، وعمال يتكلم في الايه، في الأحكام، لأن دي بيرتبط بيها أحكام شرعية. خلاص كده، الكوع والبوع يعني مثلا لما تقرأ في السنة وكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يضع يده اليمنى على كوع يده اليسرى على صدره، على كوع يده اليسرى، فين الكوع بقى؟ تلاقي أخ كده واقف لك، مرة أذكر في بلادنا فلقيت أخ وبيصلي فماسك المرفق كده، فسألته بعد الصلاة قلت له يعني شفت عليك كده هيئة لم أعرفها، أنت ماسك إيدك، قال لي أنت ما قرأتش حديث أبي داود؟ قلت له قرأت، أخبرني ما هو، قال كان يضع يده اليمنى على كوع يده اليسرى، فضحكت قلت له ليس هذا هو الكوع، الكوع هو. فلا يعرف الكوع من البوع، بيتكلم اهو الكوع، يعني دي كده اهو، بيضع ايديه اليمنى كده على اليسرى على الكوع، اهو ادي الكوع اهو، ده العظمه اللي في الرسغ دي، انما ده اسمه المرفق، وايديهم الى المرافق، فده اسمه ايه؟ المرفق، ويسمى بالعقب. وذلك ويل للاعقاب من النار، حديثنا هو بقى ليه البعض يجي يتوضى ما يهتمش بغسل المرافق دي فيتوعد بالنار، ان وضوءه غير صحيح وصلاته باطله. يا فتلاقي واحد مثلا مش عايز يشمر البروفال فيروح عامل كده ويغسل وخلاص، نقول لا وضوءك باطل، ف فصلاتك باطلة. اقلع البروفل وتوضب. اتوضب بيتك قبل ما تلبس البروفل بتاعك، او قبل ما تلبس القميص بتاعك اللي انت خايف لا يتكسر. ده وضوء لازم نسبغه، لازم نهتم به. يبقى يجب على المرء ان يحسن الوضوء. ازاي احسن الوضوء؟ ان انا اتوضا كما توضا رسول الله عليه الصلاه والسلام. النبي كيف كان يتوضا؟ كان يسمي الله في اوله، يجي يتوضا بسم الله اول شيء. طب يا عم الشيخ، لو انا بتوضا في دوره الميه وما عنديش مكان غيره، البيت ضيق ومفيش مكان للوضوء غير دوره الميه، هل اسمي الله؟ عليك ان تجريها على قلبك قبل الوضوء، يعني تسمي بايه؟ بالقلب دون تلفظ. بعض العلماء المعاصرين قال في ظل التكنولوجيا اللي احنا بنعيشها والحمامات المعموله سيراميك ومش عارف ايه وحاجه كده، يعني عامله زي القصور، فيطلق الخلاء على القعده فقط. ما دام القعده مغلقه خلاص سمي الله وتلفظ ولا حرج. ودي فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله، يعني هذا اجتهاده. فقال ان الحمام الان، لان قديما العرب الكنف ما كانتش جوه البيوت، كان خارج البيت. لما كان يعمل حمام بيخرج بره البيت. العرب كان عندهم انفه ان يجعلوا الكنف داخل البيوت، فكانوا يخلوها في الخارج، خارج البيوت، ماشي كده؟ وكانت تسمى الخلاء، عشان كده اسمه الخلاء. خلاء ليه؟ يخرج من البيت وفي الخلاء، وهكذا، ماشي كده؟ فالان بقى في بيوتنا ايه الحمامات شكلها ايه؟ خمس نجوم، صح؟ سيراميك ورخام وجرانيت وبيت نور ومش عارف ايه وحاجات كده، يعني لدرجة ان بعضهم بيقول لك انا عندي كيف ان انا اقعد في الحمام بالساعة والساعتين. فالشيخ اجتهد وقال ان اذا الخلاء يطلق على المكان اللي بتقضي فيه الحاجة فقط، اللي هو بيسموه انتوا القعدة الفرنجي دي اللي بتقعدوا عليها دي، ها هي دي. فقال دي ما دام خلاص انت بعيد عنها سمي الله ولا حرج، يعني خلاص قضيت حاجتك وقفلتها، ليها غطا كده صح؟ وجيت بتوضى عند الميضه الحوض الموجود في الحمام بسم الله عادي جدا لا حرج. خلاص كده؟ طيب انت لسه عندك بعض الحرج، يعني بعد تقول له برضه هو عنده حرج كده مش اجريها على قلبك واخرج من الخلاف. اخرج من خلاف العلماء وقول بسم الله بقلبك فقط لو كنت هتتوضى داخل دوره الميه، خلاص؟ وانت لفظت لا حرج ما دمت بعيد عن ايه؟ عن المكان بتاع قضاء الحاجة. خلاص؟ يبقى أنا بسمي الله أولا بسم الله. طيب أبدأ أغسل الإيدين إلى الرسغين، أو ده الرسغ ده المفصلة الأولى في اللي بعد الكف اسمه الرسغ. فبغسل لغاية هنا ثلاث مرات مع تخليل الأصابع، يعني إدخال الماء داخل إيه بين الأصابع كده. إذا كنت لابس خاتم زي الشيخ سائق كده بتحركه بس أثناء الإيه الوضوء عشان الماء يوصل. خلاص ادي ثلاث مرات. بعد كده النبي كان يتمضمض ويستنشق من كف واحده، يعني ياخد كف الماء كده كف واحده اهو، ياخد نصفه في الفم والنصف الثاني للانف، يبقى خد الفم والانف ايه في كف واحده، ويكرر ده ثلاث مرات. دي سنه. طب ما اعرفش اعملها لا حرج، بعض الناس ما يعرفش فيقول لك انا بتمضمض الاول ثلاث مرات الاول وبعد كده استنشق لا حرج. لكن ان استطعت ان تطبق السنه فده افضل، انك تاخد كف واحده كده ادي كده مره، الثانيه ادي الثانيه، الثالثه ثلاث مرات من كف واحده، عشان انت بتقرا في نصوص الوضوء وكان يتمضمض ويستنشق من كف واحده. يعني ايه؟ اه زي ما انا علمتك كده. كثيرون يعني جاني مره اخ بيدرس يعني، وبعدين قال لي يا شيخ انا بدي الدرس مر علي حديث مش عارف مش فاهمه. قلت له خير؟ قال لي ازاي النبي كان يتوضى من كف واحده المضمضه والاستنشاق؟ قلت له دي مش دي افه من يدرس الفقه بلا علم، فانصح لك بدايه لا تدرس الفقه خلاص، لان دي مسائل علميه وشرعيه واحكام. لان النهارده انت جيت سالتني، ممكن بعد كده تتكبر انك تسال وتفتي بدماغك وتضيع الناس في الاحكام الشرعيه. فاللي عايز يدرس لازم يتعلم الاول. قلت له يا ابني اتعلم قبل ان تتكلم. قلت له حبيبي من كف واحدة، يعني كان ياخد الماء بكف واحدة ياخد نصفها في الفم والنصف الآخر فين؟ في الأنف استنشاقا. ويكرر هذا ثلاثا. كثير يا إخوة محب للدعوة لكن حبك للدين ليس معناه أن تتكلم في الدين بغير علم، ومن الحب ما قتل. أنا عايز أعمل الخير، كم من مريد للخير لا يبلغه. الخير له ضوابط، عندي علم بتكلم، ما عنديش أتعلم، ولما أتعلم أبقى أتكلم. ما بنمنعش الدين، مش حكر على أحد، بالعكس كل من آتاه الله علما ينبغي عليه الدعوة ويعلم الناس. طب أنا ما عنديش، نقول لك ما تتكلمش اتعلم. بني تعلم قبل أن تتكلم، ده دين ربنا. دين ما ينفعش واحد يجي يتكلم في الطب بلا تخصص، ولا واحد يتكلم في الهندسة بلا تخصص. كذلك الدين يا إخوة، بل أعظم وأجل. فعشان كده لازم نتعلم ديننا، نتعلم الأحكام. فالنبي كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثلاثة، ثم يغسل وجهه ثلاثا. طبعا الوجه له حدود، من منبت الشعر إلى أسفل الذقن. وتخلي بالك في بعض التجاويف داخل الوجه غالبا لا يصلها الماء. بعض الناس يجي يتوضى بيلطم، بيقول لك بيطص وشه، ده ما بيتوضاش. ليه؟ لأن أنا عندي هنا الماقين، التجاويف دي اللي هي مجرى العيون لازم الماء يوصل لها. وتجد تحت الشفة السفلى حاجة اسمها الغنفقة، دي لازم يوصلها الماء لأنها تجويف داخل كده. ها لازم تهتم، الجناب دي لازم تتغسل، يروح عامل لك كده ويروح. لا ده مش وضوء، ده لو في مقدار زفر لم يصله الماء في أعضاء الوضوء، الوضوء باطل والصلاة باطلة. فقد يصلي الإنسان عمره وصلاته لا تقبل. ليه؟ لأنه ما تعلمش إزاي يتوضأ، ما تعلمش يحسن الوضوء. يبقى بيبدأ يغسل الوجه ثلاث مرات ويهتم قوي بالتجاويف دي، وإذا كان عنده لحية زي حالاتي هل يخللها؟ يفضل. طب إن لم يتمكن يكفيه ظاهر إيه؟ غسل ظاهر الشعر كده خلاص كده؟ يعني يكفي بس الماء يجي على ظاهرها كده. طب إن خلل يفضل إنه يدخل الماء إيه؟ في لحيات. بعض اللحى تكون قوية عشان يخللها صعب شوية، فنقول له يكفيك إيه؟ ظاهر اللحية. بعد كده بيبدأ يغسل اليد اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق بقى، من أطراف الأصابع ياخد الماء كده أهو أهو يجري على إيه؟ على يد ثلاثا، ويهتم بإيه؟ بالأعقاب دي بقى اللي هي المرافق دي. إن النبي قال ويل للأعقاب من النار، لأن غالبا ما بيهتمش البعض منا بغسلها، يبقى عامل كده وخلاص. شايف دي كده، شوف إيديها وصلت فين؟ ما جابتش المرافق خالص، المفروض كده المرفق لازم يتغسل كده من تحت، فاهم؟ يبقى لازم اهتم، أغسله ثلاث مرات، وبعد كده الشمال ثلاث مرات. بعد كده كان يمسح رأسه مرة واحدة، وبنفس ماء الرأس بيمسح الأذنين مرة واحدة، ياخد الماء ويجعل الرأس كده من مقدمة الرأس إلى قفاه مرة ويعود بها، ثم يمسح أذنيه بنفس الماء مرة واحدة. طب يا عم الشيخ هل ينفع أخذ الأذن ماء جديد؟ نعم ينفع، بعد ما مسحت رأسي رح أخذ شوية مية وإيه للأذن ماشي. ولما أجي أمسح الأذن عندي هنا السبابة بيبقى داخل الأذن، والإبهام اللي هو الصبع الكبير ده خلف الأذن مرة كده، بس مرة كده كده اهو مسحت الأذن كده مرة واحدة. طب يا عم الشيخ بشوف البعض بعد ما يمسح أذنه يروح مملس على القافة بيدعة، ليست من السنة، لم يفعلها النبي ولم يحس عليها ولم يفعلها أحد من خلفاء الراشدين الذين سنتهم متبعة كما أخبر النبي. فما نفعلش ده؟ لا أصل أنا بس كنت جاي في اضطراب، اغسلها بعيد عن الوضوء، ما تجعلهاش في إعداد الوضوء. عايز اغسل قفايا اغسله بس قبل الوضوء، ما تجعلوش داخل ايه؟ الوضوء، حتى لا يظن انه من ضمن ايه؟ احكام الوضوء. طب ما فيش ايه؟ تروح عامل لي على رقبتك كده؟ لا ما في خلاص. يبقى انا مسحت الاذن بعد مسح الراس مره، ابدا اغسل القدمين، القدم اليمنى ابدا بها مع تخليل الاصابع، والغسل يكون الى الكعبين. الكعبين يعني العظم الناتئ على جنب اليمين، جنب الرجل يمينا ويسارا، فوق القدم كده في عظم ناتئ كده بارز اهو ده نعم ايوه الله يبارك لك عبد الكريم اهو العظم ده ده الكعب يا اخو اما اللي تحت ده اسمه ايه لا ده اسمه العقب انما الكعب اهو خلاص يبقى العظم ده اسمه الكعب والبص الصباع الكبير ده هو بتاع عبد الكريم اهو فوق منه عظمه اهي خليه الله يبارك لك يلا عشان تاخد الاجر شايف كده الصباع الكبير ده يا اخوان ده شايف ده العظمه دي ده البوع ده بقى ده البوع ايوه هو ده البوع نعم الله يبارك يبقى ده البوع اهو خلاص هنا ده الكعب العظم اللي على اليمين والشمال ده اللي تحت ده اسمه المرفق اسمه ايه المرفق عفوا العقب المرفق فوق في اليد اسمه العقب خلاص كده فلازم اهتم وانا بغسل رجلي ان الماء يوصل لبعد دي الكعبين كده يا اخوه مش تحت فوق منها كده اهو بس مش لغايه الساق لا لغايه الكعبين فقط ادي الكعب اهو يعمون بالماء كده ثلاث مرات خلصت اليمين ابدا بالشمال ثلاث مرات بعد ما بخلص ما انساش الدعاء والذكر ان كثير منا لا يفعله الا من رحم رب بعد الوضوء مش اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين او كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام التسليم كده اسمه توضيت انا كده توضيت ممكن اتوضا مره ممكن ممكن اتوضا مرتين ممكن اتوضا ثلاثه ده السنه والكمال يعني ايه مره ومره ورد عن النبي انه غسل الاعضاء مره كل عضو مره واحده ورد عنه ان اتوضا مرتين يعني غسل كل عضو كم مره مرتين وغالب حال النبي ثلاث مرات يحب ايه التيمم وكان يحب يسلس في الوضوء فده السنه الغالب طب المره والمرتين احتاجهم عند الحاجه بقى ربما انا في سفر وكذا والميه معايا يعني قليله فنقول لك اتوضى مره اغسل كل عضو مره او جيت المسجد والجماعه قائمه وانت عايز تدرك الجماعه ولا يفوتك الصلاه الركعه التكبيره الركعه الاولى مثلا فهتوضى مره خلاص يعني اغسل كل عضو ايه مره واحده بس وده اسمه القدر المجزئ اللي تقوم به الفريضه خلاص ويجوز مرتين والكمال ثلاث مرات كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإن توضأنا بهذه الكيفية مع كل وضوء دخلنا في قضية إن إحنا حققنا إحسان الوضوء هنا بقى لو اتحركت من بيتك بالوضوء ده هتنال الأجر اللي يذكره النبي الآن بعد أن يترجم المترجم
Liebe Geschwister, wir haben den Hadith erwähnt, der überliefert wird von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn jemand das Gebet in der Gemeinschaft verrichtet, wird dies an Lohn für ihn 25 Mal verdoppelt, als wenn er alleine in seiner Wohnung oder in seinem Laden betet. Und dies geschieht dann, wenn er sich fürs Gebet wäscht und dies gründlich macht, dann hinausgeht, wobei ihn nichts anderes hinausbewegt als das Gebet, so wird kein Schritt von ihm gemacht, ohne dass ihm dafür seinen Lohn um eine Rangstufe erhöht und eine Sünde erlassen wird. Während er sein Gebet verrichtet, bitten die Engel für ihn um Vergebung, solange er sich im Gebet befindet, indem sie sagen, O Allah, vergib ihm, O Allah, erbarme dich seiner. Und jeder von euch befindet sich im Gebet, solange er auf das Gebet mit der Gemeinschaft wartet. Dieser Hadith, liebe Geschwister, in dem wir gesagt haben, die Vorzüglichkeit der Jama'ah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt hier, als wenn er allein in seiner Wohnung oder in seinem Laden betet. Und dies geschieht dann, wenn er sich fürs Gebet wäscht und dies gründlich macht. Yani der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt hier, dass wenn er sich wäscht und das gründlich macht. Was ist natürlich damit? Es ist wichtig zu wissen, weil viele Geschwister, die geben dem Wudu keinen besonderen Stellenwert. Ja? Und manche vielleicht wissen nicht, wie man richtig Wudu vollzieht. Wobei das eigentlich ausnahmslos, yani das ist ein wichtiger Bestandteil. Weil derjenige, der nicht richtig Wudu vollzieht, dem sein Gebet wird nicht angenommen. Derjenige, die die Gebetswaschung nicht richtig vollzieht. Ja, nee, man muss sich das so vorstellen, die Gebetswaschung ist die Voraussetzung für das Gebet. Und wer die Gebetswaschung nicht korrekt vollzieht, dem sein Gebet wird nicht angenommen. Denn von den Shurut, ja, nee, von den Bedingungen des Gebetes, ist, dass man sich rein gemacht hat. Dass man die Gebetswaschung genommen hat. Deswegen sollte man wissen, wie wichtig es ist, dass man weiß, wie man richtig Wudu vollzieht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt in vielen Hadith, wie wichtig es ist, dass man den Wudu vollzieht, dass man die Gebetswaschung vollzieht und was es dafür für eine Belohnung gibt. Schauen wir uns in der Praxis an, wie man Wudu zu nehmen hat. Und der Sheikh Hafidhullah hat das schon erwähnt, deswegen werde ich das in einer kurzen Zusammenfassung machen. Den Wudu beginnt man damit, indem man Bismillah sagt. Dieses Bismillah, liebe Geschwister, es gibt manche der Gelehrten, die sagen, man sagt das in seinem Herzen, weil früher war es so gewesen, dass der Ort, an dem man seine Notdurft verrichtet hat, dass dieser weit weg war. Deswegen nennt man es zum Arabischen Al-Khala, yani das Weite sozusagen, ja, das Landlose, das Weite. Heutzutage ist es zusammen. Sheikh Al-Fawzan, Hafidhullah, erwähnt, indem er sagt, wenn es so ist wie heutzutage, dass die Toilettenschüssel zugemacht wird und das in einem Raum ist, dann ist es kein Problem, dass man Bismillah sagt. Wenn du aber Angst hast in dieser Meinungsverschiedenheit, in diesem Ikhtilaf, dann kannst du Bismillah in deinem Herzen sagen und dann beginnst du die Gebetswaschung. Die Gebetswaschung beginnst du damit, indem du deine Hände dreimal wäschst, bis zum Knöchel, bis zu diesem Knöchel. Nimmst du dreimal und zwischen den Fingern. Die rechte Hand, die linke Hand, bis zu diesem Knöchel. Ja, nicht bis hier, sondern bis zu diesem Knöchel. Diesen Knöchel mitmacht. Und die Finger ineinander. Dann kommt, dass man seinen Mund und seine Nase ausspült. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er das mit einer Hand gemacht hat. Ja, was ist wichtig? Was meint er mit einer Hand? Er hat Wasser genommen mit einer Hand und dann den Mund gespült, gespuckt und dann mit dem Rest, was noch in der Hand ist, die Nase gespült. Ja, und das Ganze dreimal. Das heißt, du nimmst dir Wasser, die erste Hälfte nimmst du in deinen Mund, du spülst deinen Mund, du spuckst es aus und dann den Rest in deine Nase und spülst deine Nase aus. Das ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer dazu nicht in der Lage ist und er sagt, ich kann das nicht, ist kein Problem. Der kann dreimal seinen Mund dreimal ausspülen und dann dreimal Nase. Aber die Sunna ist, das Ganze mit einer Hand zu machen. Deswegen, als einmal eine Person zum Sheikh kam und hat ihm gesagt, ja Sheikh, ich verstehe den Hadith nicht, was heißt es, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit einer Hand Mund und Nase. Und da hat ihm der Sheikh gesagt, dass es wichtig ist für jemanden, der die Da'wah macht, der die Unterrichte gibt, dass er eine Ahnung hat von Fiqh. Sonst sagt man den Leuten etwas, was vielleicht nicht korrekt ist. Das heißt, die Bedeutung von diesem Hadith ist, dass man Wasser mit der Hand nimmt, den ersten Teil mit dem Mund, den Mund ausspült und spült und dann den zweiten Teil dazu nutzt, seine Nase zu reinigen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Wasser genommen und sein Gesicht gewaschen. Wenn wir all diese Dinge erwähnen, wie beispielsweise Hand, Ellenbogen, Gesicht, Haare, ist wichtig, dass jede Stelle vom Wasser getroffen wird. Dass jede Stelle vom Wasser getroffen wird. Denn es ist ein großer Fehler, dass manche beispielsweise das Wasser nehmen, er nimmt das Wasser und wirft es nur gegen sein Gesicht und sagt, dass er Wudu genommen hat. Das ist falsch. Ja, nee, das Gesicht beginnt hier, wo diese Haare anfangen, und endet hier. Und bis zu den Seiten, ja, hier, wo das Ohr beginnt. Das alles zählt zum Gesicht. Das heißt, man nimmt sich Wasser und macht es auf sein Gesicht und man wäscht gründlich sein Gesicht und man geht mit dem Wasser in alle Stellen. Wie beispielsweise hier die Augenhöhlen, hier unter der Unterlippe und jede Stelle des Gesichts. Manche sagen, dass es erwünscht ist, dass man mit den Fingern auch in den Bart reingeht. Natürlich für die Männer, die einen Bartwuchs haben, dass man damit auch in den Bart reingeht. Ja? Manche andere sagen, wenn der Bart zu lang ist und das fast nicht möglich ist, dann reicht es, wenn man den Bart dann sozusagen reinigt, wenn man so Wudu nimmt. Dann kommt man zu den Armen. Und der Arm, liebe Geschwister, der beginnt vorne, man beginnt mit den Fingern, aber der geht einschließlich Ellenbogen. Ja? Manche machen auch den Fehler, indem sie beispielsweise, wenn er dran ist mit den Armen, er macht bis hierhin. Ja, beispielsweise nur bis hier. Der nimmt Wasser und der macht hier. Und das ist falsch. Ja, das hier ist falsch. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wehe den Ellenbogen, ja, dass das Wasser hier dran kommt. Ja, das heißt, wenn ich dran bin mit meinen Armen, dann nehme ich wieder von vorne Wasser, an den Fingern beginnend, und ich gehe nicht bis zum Ellenbogen, sondern einschließlich Ellenbogen. Ja, nee, bis hierhin. Und das hier alles wird mitgewaschen. Das heißt, ich nehme Wasser mit der rechten, an den rechten Arm und wasche den Ellenbogen mit und hier rum und dann wieder nach vorne. Und dasselbe mit dem linken Arm. Das heißt, ganz wichtig, liebe Geschwister, für jeden Einzelnen, der diesen Unterricht hört, dass man nicht Wasser nimmt und einfach nur so macht. Das ist falsch. Ja, man sollte das Wasser nehmen und einschließlich Ellenbogen. Das Ganze ebenfalls mit dem linken Arm. Dann kommt man zu den Haaren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Wasser genommen. Mit demselben Wasser, mit dem er seine Haare gereinigt hat, hat er auch seine Ohren gereinigt. Das heißt, das beginnt einmal hier vorne, nach hinten und wieder zurück. Und dann den Finger ins Ohr und dann mit dem Daumen außenrum. Ja, dass man beispielsweise mit dem kleinen Finger ins Ohr, mit dem Zeigefinger und dann mit dem Daumen außenrum. Das ist die Gebetswaschung. Wenn du möchtest oder das nicht hinkriegst und sagst, ich mache einmal den Kopf und dann nehme ich mir ein bisschen Wasser und dann mache ich die Ohren, das ist kein Problem. Manche nehmen dann Wasser und machen ihren Nacken, indem sie so machen. Ja, indem sie das Wasser nehmen und dann ihren Nacken reinigen. Und das ist eine Bid'ah. Nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies gemacht und auch nicht die rechtgeleiteten Khalifen, dass man dadurch seinen Nacken gereinigt hat. Manche sagen, ja, aber mein Nacken war verschmutzt, ich möchte den Nacken sauber machen. Das ist kein Problem, aber das kannst du vor der Gebetswaschung machen. Aber nicht währenddessen. Denn wenn du diese Tat währenddessen praktizierst, würde man ja, nee, vom Offenkundigen ausgehen, dass es zum Wudu gehört. Und das gehört nicht zum Wudu. Und danach, liebe Geschwister, wäscht man sich seine Füße, wie wir vorhin gezeigt haben. Ja, man geht zwischen die Zehen und man wäscht seinen Fuß inklusive Fußknöchel. Nicht bis, sondern inklusive Fußknöchel. Einmal den rechten und einmal den linken. Inklusive Fußknöchel den rechten und den linken, liebe Geschwister. Das ist dafür, dass man die Gebetswaschung korrekt vollzieht. Und danach sagt man die Dua. Indem man sagt, ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah gibt und dass er keinen Teilhaber hat. Und ich bezeuge, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Und ich sage, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. O Allah, lass mich von denjenigen gehören, die Reue suchen sind, beziehungsweise bereuen, und diejenigen, die sich reinigen. Das ist die Sunna bei Wudu, liebe Geschwister. Und warum erwähnen wir das so in Praxisform und so ausführlich? Weil wenn das falsch ist, ist auch dein Gebet falsch. Und dein Gebet ist dann richtig, wenn du die Gebetswaschung richtig vollziehst.
Ja. الوضوء اللي ذكرناه قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. هذا الإخلاص بقى الإخلاص في المشي إلى المساجد. أنا أتيت من بيتي من أجل الصلاة، من أجل أداء الفريضة، من أجل الحرص على صلاة الجماعة. واضح؟ ده الإخلاص. يبقى أنا ما أخرجني من بيتي بعد الوضوء إلا إيش؟ الفريضة دي، أداء الصلاة، وده الإخلاص يا إخوة. بهذا النوع من الإخلاص يرفعك الله عز وجل. وتيجي بقى العطاءات الربانية اللي منها قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الله أكبر. الذنوب كثيرة، هناك ذنوب نعلمها هناك ذنوب لا نعلمها، قد تكون نظرة ما ألقيت لها بالا، كلمة ما ألقيت لها بالا، تصرف معين ما ألقيت له بالا، ربما فبمجرد ما تتوضأ وتحسن وضوء وتخرج للمسجد من أجل الفريضة بإخلاص، كل ما تخطو خطوة واحدة ربنا يغفر لك بها خطيئة، وخطوة يرفع لك بها درجة. الله أكبر. طيب يا عم الشيخ أنا راكب سيارة، كل لفة إطار للسيارة بتعني الخطوة. شوف الإطار يعني بيسميه البعض الدولاب، بنسميه العجلة.
كل دورة يعني.
نعم، كل دورة هي الخطوة. سبحان الله، ذكرني بأحدهم، كان أحد المشايخ بيتكلم عن كفالة الطفل اليتيم و ضرورة الرفق بالأيتام والنفقة عليهم والرحمة بهم، وقال كده يعني أنت حضرتك لما تحط إيديك على رأس اليتيم حنانا وعطفا ليك بكل شعرة في رأسه حسنة. فأخ قاعد في الدرس كده عمال يفكر، فقال له عم الشيخ طب نفرض ده لو كان اليتيم أقرع. الشيخ قاعد يضحك. قال له حط دماغك على القرعة وهتاخد برضه بكل شعرة حسنة. ما تقلقش، الأجر عند ربنا مش هيضيع. ماشي كده؟ اللي الأقرع كان عنده شعر صح؟ خلاص هيقدر لك بإذن الله تعالى بعدد الشعر وهتاخد الحسنات إن شاء الله.
والله عارف يعني شعر
سبحانه عليم سبحانه. فبعض الناس أحيانا يكون له مخارج كده عجيبة. ذكرني أحدهم كان حبي يحكي حكاية كده في الدرس يعني يخفف عن الناس. فبيقول لهم في حد فيكم مصري؟ محدش رد. فبدأ يحكي. المهم حكى قصة، قال كان فيه يا جماعة كده راجل ثري جدا وعنده قصر، وثلاثة من اللصوص حبوا يسرقوه القصر ده. كان الراجل عنده حمار في البيت، يعني حطه كده في الحديقة زي بعض الطيور بعض الحيوانات، فكان عنده حمار. فالثلاثة اللصوص دول سطوا على القصر في غياب صاحب البيت، مش موجود خالص. وبعدين خدوا كل ما فيه من مجوهرات وأموال وقالوا نشيلها على ظهر الحمار ده. فبالفعل حطوا على ظهر الحمار وخدوا ومشي. وهم ماشيين في الطريق ده بيحكي القصة، وهم ماشيين في الطريق كده الشيطان نزغ بينهم. فاتنين قالوا احنا نقتل صاحبك ده، وكل ما يقل العدد يعني نصيب الفرد يزيد. كان في نفس الوقت صاحبنا بيفكر في نفس التفكير وبيمكروا بيه ده. فراح دسس لهم السم في الطعام. من كانت القصة دي لها أصل مع سيدنا عيسى، لكن هو بقى حكى لهم في عصرنا المعاصر يعني. المهم بس غير بقى. المهم أكل فمات. هو فرح قوي، خد الحمار باللي عليه وماشي مبسوط قوي. وهم طالعين قمة جبل كده بقى الحمار بقى راح سقط، صاحبنا مات. راح الحمار رجع بالذهب كله للقصر مرة تانية ودخله. فراح واحد رفع ايديه قال لي عم الشيخ ومين اللي حكى القصة دي؟ قال له انت من، قال له انا مصري. قال مش قلت لكم في حد مصري؟ عارف هيطلعوا لنا الطلعة ايه؟ ما صحيح من الحمار اللي حكى؟ ما هو الثلاثة ماتوا. فده تفكير صائب ماشي، انما في تفكير بقى الناحية التانية صعبة قوي. يقول لك لو كان قرع نقول له حط يا سيدي على القرع وربنا يكرمك. برضه اللي معاه السيارة نقول له ما تقلقش والله ربنا يكرمك، وربنا عليم بقدر خطواتك من بيتك للمسجد. حتى وان ركبت طائرة او ركبت قطار او ركبت حافلة او ركبت سيارة، الاجر ان شاء الله ثابت عند ربك جل جلاله، ولا حجر على فضل الله، فأجرك تأخذه كاملا. نعم
شيخ عندي سؤال.
طب خليه بعد الدرس عشان الوقت بس. ما بعد الدرس إن شاء الله، عشان لو فتحنا الباب أثناء الدرس مش هكمل المادة العلمية. الله يكرم. أكيد شكله مصري.
لا حوراني بس أصلا من المصري.
فالنبي قال لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. طيب جيت المسجد الحمد لله مع هذه الأجور اللي انت في الطريق بتحصلها، وبعضنا لا يدري. يا سبحان الله يا إخوة احنا في غفلة، لو علمنا قيمة تلك الخطوات لسارعنا لها. يعني شوف أحد بعض الصحابة كانوا ساكنين في المدينة في آخر المدينة اسمهم بني سلمة، فأرادوا أن يبيعوا بيوتهم ويشتروا بيوت بجوار مسجد النبي، فالنبي نهاهم قال لا تفعلوا، إن الله تعالى يكتب آثاركم. ده مشيك من آخر المدينة للمسجد له أجر، لو علمته لابتعدت مش تيجي تقرب. فشوف النبي حسهم على إيه؟ على الأجور. لا شك إن اللي بعيد عن المسجد وبيأتي يتحمل مشقة مش زي اللي قاعد جنب المسجد أبدا، لا يستويان يا إخوة. خلاص كده في الأجور يعني قد يختلفان في الإخلاص، ممكن أكون بعيد لكن ما عنديش إخلاص، وقريب المسجد عنده إخلاص وعنده ورع وعنده كذا. فدي بقى دي بقى أعمال قلوب بقى، إحنا نتكلم عن قلوب. قلوب قد يصلي المرء بجوار أخيه في مسجد واحد خلف إمام واحد، أحدهم ترفع صلاته عليها نور والآخر عليها ظلمة ويضرب بها ولا تقبل، وفي نفس المكان. اللي بيفرق الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق. طيب أنا خلاص بالله جيت المسجد والحمد لله صليت في الجماعة مع الإمام. النبي يقول فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. الله الملائكة بتصلي علينا، أي والله والله بتصلي على المصلين. أنا عندي إخوة في القرآن هتجد فيه صلاة عليكم السلام صلاة تنسب لله وفي صلاة للملائكة وفي صلاة لنا إحنا صح؟ الله تعالى يقول في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أمنوا صلوا علي وسلموا تسليما. وفي سورة البقرة قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طب إيه بقى قضية الصلاة من الرب علينا والصلاة من الملائكة؟ العلماء قالوا صلاة الله عز وجل ثناء وذكر حسن. يعني في قول الله تعالى إن الله وملائكة يصلون على النبي، إيه معنى الله يصلي على النبي؟ يذكره ويثني عليه في الملأ الأعلى بين الملائكة. فلما ربنا يصلي على أحدنا يعني معنى إيه؟ يذكرنا في الملأ الأعلى ويثني علينا، يا ملائكتي انظروا عبدي فلان ترك الدنيا وزينتها وجاء للصلاة، يا ملائكتي انظروا عبدي فلان تفرغ لعبادتي وذكري، فيثني علينا بين الملائكة. فدي الصلاة من الله ذكر حسن وثناء جميل في الملأ الأعلى. طيب الملائكة بقى صلاتهم دعاء واستغفار ويستغفرون لمن في الأرض. يبقى هم يصلوا علينا يعني يدعون لنا بالمغفرة، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. لذلك إنه بيّن صفة صلاتهم قال اللهم صل علي يعني يا رب اذكره عندك في الملأ الأعلى ذكرا جميلا، اللهم ارحمه يعني اغفر له وارحمه. فده صلاة الملائكة. صلاتنا احنا دعاء، صلاة المخلوق ايش؟ دعاء. يا عم الشيخ مش ركوع وما ده دعاء؟ ازاي يا عم الشيخ؟ ما هو الدعاء بينقسم قسمين يا اخو، دعاء مسألة انك تقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب يا رب خلاص كده، ودعاء عبادة. انت لما بتعبد ربنا بتدعوه. ازاي يا عم الشيخ؟ انت بتصلي صح؟ عايز ايه؟ عايز ادخل الجنة، هو ده الدعاء. يبقى صلاتك ايه؟ كأنك تقربت بهذه الفريضة لتنال رضا الرب وتنال الجنة. بصوم هذه عبادة اهي صح؟ بصوم ليه؟ مش ربنا يغفر لي صح؟ يبقى كني بدعو. فالدعاء ينقسم قسمين، إما مسألة أنك تسأل حاجتك وإما أنك تعبد. عبادة دعاء، لأن الذي يعبد يسأل ربه، الذي يعبد يتقرب إلى خالقه. لماذا يتقرب؟ ليرحم، ليغفر له، ليرفعه، وهكذا. يبقى صلاتنا احنا دعاء، صلاتنا احنا ايه؟ دعاء. يبقى ادي صلاة الملائكة اللهم صل عليه اللهم ارحمه، صلي عليه يعني أثني عليه ثناء حسنا في الملأ الأعلى. يقول النبي ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. هنيئا والله يا إخوة لعمار المساجد، والله هنيئا لهم. يعني أي وقت بتقضيه في المسجد أنت في صلاة. مثلا أذن المغرب الساعة مثلا 5:10 مثلا، أقمنا الساعة 5:30 صح؟ في 20 دقيقة هي صح؟ انتظار. أنت كنت بتصلي في 20 دقيقة دي، مكتوب لك أجر الصلاة. صلينا الفريضة وبعد الفريضة هتيك قاعد في مجلس علم، أنت الآن في صلاة لأنك ما زلت في انتظار الصلاة كمان في العشاء قادمة خلاص، فأنت في صلاة. إذن ما بقيت في المسجد الملك بجوارك، اللهم صل عليه اللهم ارحمه. الله، الآن كل منا بجوار ملائكة يدعون لهم يصلون علينا. أو الله العظيم اللهم صل عليهم اللهم ارحمهم. الله أكبر. ودعاء الملك إيه؟ مستجاب، مستجاب. شوف بقى الكرامة اللي انت فيها في بيوت الله عز وجل. ما هو ده بيت مين ده؟ طيب. وحق على المزور أن يكرم زائره. ده المنهج، علمنا إكرام الضيف صح؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طب الملك يأمرنا بذلك على لسان نبيه ونأتي بيته فلا يكرمنا؟ كيف؟ سبحانه، حشاه، سبحانه. ده قال لي أنا أكرم المخلوقين في بيتي، طب لما أروح لبيته لازم يكرمني، لازم يكرمني. فمن كرمه لنا أنه يثني علينا في الملأ الأعلى، أن والله بأسمائنا يذكرنا ربنا بين الملائكة، والملائكة تدعو لنا بالمغفرة وبالرحمة، والله يقبل. لذلك لم يقوم منكم قائم من هذا المجلس والله إلا وقد غفر الله له. مجالس العلم كده يا إخوة لن يقوم منها قائم إلا وقد غفر الله له. وأنت في مجلس العلم أنت في روضة من رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق العلم، أو قال حلق الذكر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدي كرامة يا إخوة ما بعدها من كرامة، أساسها الإخلاص. اخلص بس لله عز وجل وانت جاي المسجد، اخلص في عبادتك، اخلص في طاعتك، هتنال كرامة ربك عز وجل. قال ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، وإن قدر بقاء وكان لقاء هنبدأ نواصل تطبيقات الإخلاص، لأن هذا الباب من الأهمية بمكان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
Liebe Geschwister im Islam, wir kommen zum letzten Teil der Übersetzung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt, wie wir gesagt haben, dass derjenige, der die Gebetswaschung vollzieht und diese dann richtig vollzieht. Und in dem sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und dies geschieht dann, wenn er sich für das Gebet wäscht und dies gründlich macht und dann hinausgeht, wobei ihn nichts anderes hinausbewegt als das Gebet. Denn damit ist gemeint, dass er dies mit Ikhlas macht. Er ist zu Hause, er hat seine Gebetswaschung genommen und dann geht er raus in die Moschee und nichts bewegt ihn raus, außer das Gebet. Yani er hat eine volle Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Seine primäre Absicht ist das Verrichten des Gemeinschaftsgebetes in der Moschee. Und dann erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiterhin, so wird kein Schritt von ihm gemacht, ohne dass ihm dafür sein Lohn um eine Rangstufe erhöht und eine Sünde erlassen wird. Yani jeder Schritt, den er geht, damit wird seine Rangstufe erhoben und seine Sünden vergeben. Jetzt mag der ein oder andere sagen, ich komme mit dem Auto in die Moschee. Wie der Sheikh erwähnt hat, dass wenn man mit dem Auto in die Moschee kommt, dass das dieselbe Belohnung ist. Jedes Mal, wenn sich dein Reifen einmal dreht, bekommst du genau dieselbe Belohnung. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß diese Absicht, wie diese Absicht im Verhältnis ist, wenn du sie gegangen wärst. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allwissende. Denn ja, auch wenn du diesen Weg in Schritten gegangen wärst, so würde Allah subhanahu wa ta'ala dir diese Belohnung hoch anrechnen und dir deine Sünden vergeben. Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass man sich bewusst ist, wenn du rausgehst in die Moschee, du gehst und du bist unterwegs, sei es jetzt zu Fuß, sei es jetzt mit dem Fahrzeug oder wie auch immer, jeden Schritt, den du gehst oder jede Umdrehung deines Reifens, jede Entfernung, die du zurücklegst, vergibt dir Allah subhanahu wa ta'ala deine Sünden und erhöht dich um Rangstufen. Deswegen auch derjenige, der weit entfernt ist von der Moschee, der sollte nicht rauchig sein, ganz im Gegenteil. Ja, nee, es wird überliefert von einem Volk, das in der Nähe war, keine Ahnung, von Medina, dass sie am letzten Teil der Medina waren, ja, in der Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und wollten ja näher ziehen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie darauf hingewiesen, wisst ihr denn nicht, welche gewaltige Belohnung es ist, wenn ihr von weiter weg kommt? Das heißt aber, diese ganze Sache steht und fällt mit der Aufrichtigkeit. Es mag sein, dass jemand weit weg von der Moschee wohnt und er kommt in die Moschee und eigentlich hätte er einen gewaltigen Lohn, aber er ist nicht aufrichtig und er bekommt es nicht. Und der eine wohnt direkt vielleicht der Nachbar von der Moschee und der geht in die Moschee, aber mit Ikhlas, und dann bekommt er dafür die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich dessen bewusst sein, welche gewaltige Belohnung dies mit sich bringt, dass man um Rangstufen erhöht wird und Sünden erlassen werden. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, während er sein Gebet verrichtet, bitten die Engel für ihn um Vergebung, solange er sich im Gebet befindet, indem sie sagen, O Allah, vergib ihm und O Allah, erbarme dich ihm. Und das ist die gewaltige Sache, liebe Geschwister, dass die Engel Dua machen. Ja, man sollte sich dessen bewusst sein, dass die Engel Dua für dich machen, ist eine Sache, die von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird. Und die Dua, liebe Geschwister, teilt sich in zwei auf. Einmal Dua Mas'ala und Ibadah. Dua Mas'ala ist, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala um eine Sache bittet. Ja, oh Allah, gib mir das. Und, yani eine Angelegenheit, eine Anfrage bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Dua Ibadah ist alles, was du machst, was mit gottesdienstlichen Handlungen zu tun hat. Wenn ich faste, wenn ich bete, wenn ich Al-Qiyam bete, wenn ich Dhikr mache, egal was ich mache diese Sache, damit Allah subhanahu wa ta'ala mir vergibt und damit ich ins Paradies eingelange. Das heißt, das ist auch eine Dua, eine Bitte zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sollte man sich dessen bewusst sein, wenn es heißt, die Engel machen Dua. Genauso wie wenn wir sagen, die Engel machen Salah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran, yani das Gebet Allah subhanahu wa ta'ala und das Gebet der Engel. Das Gebet Allah subhanahu wa ta'ala, in dem Allah azza wa jalla sagt, O ihr, die ihr glaubt, vollzieht die Segenswünsche auf den Propheten. Ja, inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. O, wahrlich Allah und die Malaika, die machen Salawat auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. O ihr, die ihr glaubt, macht Salawat auf ihn. Yani, damit ist gemeint, wenn man es zu Deutsch übersetzen würde und sagen, macht Gebete über ihn, dann ist das nicht so korrekt übersetzt. Aber was damit ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, das Gebet Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass Allah azza wa jall einen lobend erwähnt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wa sallam lobend erwähnt. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er hilaq al-dhikr, wenn er die Gemeinschaft sieht, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns bei einer Gemeinschaft lobend erwähnt, die besser ist als unsere Gemeinschaft. Und damit sind unter anderem die Engel gemeint. Und ebenfalls auch, dass wenn wir das Gebet verrichten, dass wir das Gebet verrichten für Allah subhanahu wa ta'ala. Weiterhin, liebe Geschwister, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in dieser Überlieferung, und jeder von euch befindet sich im Gebet, solange er auf das Gebet wartet. Das heißt, wenn du jetzt in der Moschee bist und du wartest auf das nächste Gebet, dann zählt es so, als wenn du im Gebet bist. Ja, das ist eine gewaltige Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder von uns, wir haben den Maghrib gebetet, wir sind jetzt hier in einem Wissensunterricht und dann kommt nachher das Isha-Gebet. Wir warten auf das Isha-Gebet. In dieser gesamten Zeit zählt es so, als wärst du bereits im Gebet. Yani in dieser gesamten Zeit machen die Engel für dich, bitten sie um Vergebung und machen Dua bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das zeigt, liebe Geschwister, die Wichtigkeit für diejenigen, die immer in den Moscheen sind. Diejenigen, die immer in den Moscheen sind, welch gewaltigen Lohn sie bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und genauso, wenn man dies als Paradiesgarten bezeichnet, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn ihr an einem Paradiesgarten vorbeigeht, dann sitzt euch. Und dann haben die Sahaba gesagt, ja Rasulullah, was sind die Paradiesgärten in der Dunya? Er hat gesagt, die Runden der Ermahnung. Und das ist der Paradiesgarten. Das heißt, wenn jetzt jemand von euch nach Hause geht und ich sage, ich war im Jannah, ich war im Paradiesgarten, dann ist damit nicht gelogen. Und das ist die pure Wahrheit, liebe Geschwister. So viel zu dieser Angelegenheit bezüglich der Aufrichtigkeit. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorschreibt, werden wir in den nächsten Unterrichten weiterhin über dieses immens wichtige Thema sprechen. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah azza wa jall für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa barakatuh.